Jumalan armoa ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa, rakkaat sisaret ja veljet. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Eikö olekin hieno sana? Helatorstaina me katsomme siihen, mitä Jeesuksen Kristuksen voitto tarkoittaa todellisuudessa. Kuten jo kuulimme tuosta Raamatun opettaja Seppo Salmen puheenvuorosta, niin helatorstain sanomassa on monta tärkeää asiaa. Tuo aika, kun Jeesus nousi kuolleista pääsiäisenä, sen jälkeen oli vielä 40 päivää, jolloin Jeesus osoitti moninaisten epäämättömien todistusten kautta elävänsä. Ja tämä on seurakunnalle tärkeä aika, sillä silloin seurakunta sai vakuuttua siitä, että Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus on totta. Sen aikana Jeesus myös vahvisti ja antoi seurakunnalleen lähetystehtävän. Nämä oli niitä asioita, jotka tapahtui ennen helatorstaita. Jeesus ei vaan noussut siihen haudan kummulle, vaan hän myös jätti meille perinnön ja sitten hän nousi ylös taivaaseen. Helatorstai tarkoittaa sitä, että Jeesus nousee ylös taivaaseen ja istuu nyt Isän oikealla puolella. Eikä se ole mitään sellaista passiivista istuskelemista, vaan Jeesus myös toimii ja hallitsee samalla kuninkaallisella vallalla Isän oikealla puolella, kuin on hänen taivaallisella Isällään. Raamatussa sanotaan, että joka, eli Jeesus Kristus, on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella, ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. Me kuultiin noiden Raamatun tekstien alaviitteiden alanoottien kautta hyvin kattavasti Seppo Salmelta, mitä tarkoittaa, että Jeesus Kristus on meidän korotettu Herramme, kuninkaamme. Ihmisen poika Jeesus Kristus on tosi ihminen ja näin meidän veljemme, mutta samalla tosi Jumala, meidän Herramme ja kuninkaamme. Seppo kuvasi Danielin kirjan ja sen Uuden testamentin vastineiden kautta Kristuksen paluun teologiaa. Sehän tiivistyi noihin enkelin sanoihin, Galilean miehet, mitä te seisoskelette ja katsotte taivaalle. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Ja tätä sanomaan nyt tänään Kristuksen taivaaseen astumisen päivänä. Helatorstaina me saamme kuuluttaa. Me sovimme Sepon kanssa, että emme puhu aivan samoista asioista. Ja sen takia otan nyt neljänneksi asiaksi Sepon aiemmin kertomien lisäksi siis vielä näkökulman siihen, mitä tuo Jeesuksen Kristuksen taivaaseen astuminen tarkoittaa nyt ylimmäisenä pappina. Jeesus on paitsi kuningas taivaallisen Isänsä oikealla puolella taivaan kuninkuudessa, hän on myös ylimmäinen pappi. Ja tähän ylimmäisen papin tehtävään sopii hebrealaiskirjeen sana. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja tähän sanaan nyt aiomme porautua, tutkia sitä, selvittää, pyytää Pyhän Hengen johdatusta, että hyvä Jumala, avaa tätä sanomaasi meille. Mitä tarkoittaa tuo Kristuksen kertakaikkinen uhri ja tulevaisen hyvän ylimmäinen pappi? No, tämä tarkoittaa sitä, että Kristus vie nyt Isän istuimen eteen täydellisen sovitusuhrin. Ja tuon täydellisen sovitusuhrin takia meillä on lupa ja jopa kehoitus käydä uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Vanhan testamentin professori Antti Laato julkaisi tuolla 2000-luvun alussa kirjan nimeltä Uhria anteeksi antamus. Jo tuo kirjan nimi kertoo aika hyvin siitä, että mistä Kristuksen elämässä, kuolemassa, ylösnousemuksessa ja taivaaseen astumisessa on kysymys. Kysymys on uhrista, joka annetaan meidän syntiemme sovitukseksi, meidän anteeksi antamiseksemme. Professori Laadon mukaan vanhan testamentin tärkeimmät tällaiset sovitusta käsittelevät termit on heprean teon sana eli verbi, kipper ja nimisana kaporet. Kipper-sana, tuo verbi tarkoittaa sovittaa ja kaporet on se paikka siellä Jumalan liiton arkun päällä, ikään kuin Jumalan valtaistuimen paikka, se on se sovituksen paikka. Ja nyt siis puhutaan siitä vanhan testamentin esikuvallisesta symboliikasta siellä Jumalan ilmestysmajassa tai siellä Herran temppelin kaikkein pyhimmässä. Ollaan vanhan testamentin kuvasymboliikan äärellä. Ja me muistetaan, että siellä kaikkein pyhimmässä liiton arku molemmilla puolilla oli kuvattuna kaksi kaikista korkea-arvoisinta enkeliä, eli kerubia. Ja tällöin ollaan siis siellä kaikkein pyhimmässä sellaisessa paikassa, minne kukaan ihminen ei saanut mennä. Paitsi ylipappi, mutta hänkin vain kerran vuodessa. No, kuulostaako tämä nyt vähän vaikeaselkoiselta tai vähän sellaiselta kaukaiselta todellisuudelta? Varmasti näin voi olla meillä, sillä meidän todellisuudessa ei oikein ole kosketuskohtaa enää tuohon temppeliin, eikä oikeastaan siellä Israelissakaan, jos käyt, niin ei siellä enää ole löydettävissä sellaista temppeliä, mikä oli muinaisena Israelin ja juutalaisten aikana. Sen takia tämä saattaa olla vähän sellaista vaikeaselkoista ja vähän niin kuin salaisuuden verhon taakse verhottua, kätkettyä. Mutta niin se oli kyllä silloinkin, kun temppeli vielä seisoi paikallaan. Toki siihen oli parempi kosketus, näkyihän se temppeli siellä seisomassa komeine kivineen. Mutta silloinkin tuo temppeli oli jaettu sellaisella tavalla, että ei sinne kukaan tahansa päässyt kurkkimaan. Pyhän ja kaikkein pyhimmän välillä oli sellainen esirippu, paksu esirippu, ja se erotti sen kaikkein pyhimmän. Sen paikan, missä sijaitsi siellä kaikkein pyhimmässä liiton arkku, jota ne kerubit tai kerubien kuvat, tämmöiset patsaan kaltaiset kuvat, vartioivat ikään kuin Jumalan valtaistuinta. Ja siinä oli sitten se liiton arkku kansineen ja tuon kannen kohdalla oli sellainen Jumalan valtaistuinta tai niin kuin Luther sanoo, armoistuinta kuvaava paikka. Ja tämä on sellaista symboliikkaa, joka liittyy nyt sovitukseen ja sovituksen paikkaan siellä vanhassa testamentissa. Nämä on niitä asioita, jotka liittyy siihen uhriin ja anteeksi antamukseen, mikä meille avautuu näissä vanhan testamentin esikuvissa. Yritän nyt lyhyesti, mahdollisimman yksinkertaisesti kuvata sitä tilannetta, kun ollaan sen uhrin ja sitten sen sovituksen paikan siinä historiallisessa asiayhteydessä. Siinä tilanteessa, kun ylimmäinen pappi kerran vuodessa menee sinne temppelin kaikkein pyhimpään. Uudessa testamentissa hebrealaiskirje kuvaa tätä asiaa. Kun ylipappi meni kaikkein pyhimpään, niin hänkään ei voinut mennä sinne ihan miten vain. Hänellä piti olla aina jotakin mukana. Ja mitä se oli? Vierasta verta, sanoo hebrealaiskirje. Eli sinne toiseen majaan hebrealaiskirjassa puhutaan toisesta majasta, eli puhutaan siitä kaikkein pyhimmästä paikasta, niin sinnehän menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa. Ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Eli mitä tässä nyt sitten sanotaan? Tästä käy ilmi, että jo tuolla Jerusalemin temppelin tai sen vanhan ilmestysmajan uhripalveluksessa tuodaan ikään kuin esikuvallisesti Jumalan istuimen eteen veriuhri. Ja tuon uhrin kautta sitten rukoillaan, että Jumala ole meille syntisille armollinen. Ja tästä samasta asiasta puhutaan nyt, kun meillä on Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Mutta ei tänään enää esikuvallisessa, symbolisessa merkityksessä, vaan aivan siinä varsinaisessa täyttymyksen merkityksessä. Nimittäin, sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Eli tästä me ymmärretään, että se toistui vuosittain, oli yksi päivä, jolloin ylimmäinen pappi meni antaakseen sen tietyn uhrin, viedäkseen sen. Ja kun Kristus meni, niin se oli kerta kaikkiaan. Sitä ei tarvinnut sitten seuraavana vuonna taas uudestaan toistaa. Tämä saattaisi olla meille vähän vierasta ja vaikeaa, mutta nyt me ollaan kuitenkin siellä vanhan testamentin uhrisymboliikan ihan ytimessä. Ja rohkaisen, että vaikka se saattaa tuntua vähän vaikealta ja vähän etäiseltä, niin näitä asioita kannattaa tutkia. Nimittäin niihin liittyy näissä esikuvissa jo hyvin rikas hengellinen sanoma. Ja haluan vielä vähän havainnollistaa tätä uhrisymboliikkaa yhdellä tämmöisellä käytännöllisellä kuvauksella tuolta kaikkein pyhimmässä tapahtuvasta temppeli-uhripalveluksesta. Meille selvisi jo, että ylimmäinen pappi meni sinne kerran vuodesta, mutta mikä oli se päivä? Se päivä oli suuri sovituspäivä. Silloin hän meni sinne temppelin kaikkein pyhimpään mukanaan se uhrina vuodatettava veri. Ja nyt ollaan siellä temppelin kaikkein pyhimmässä, ikään kuin voidaan kuvitella, että me saataisiin kuitenkin jotenkin nähdä sinne esiripun taakse. Ja mitä ajattelette? Kun ylipappi nyt noin tärkeänä päivänä menee sinne, niin miten hän pukeutuu? Laittaako hän hienoimmat vaatteensa ylle? Ne, joissa on niitä vihreitä jalokiviä, oliko ne smaragdeja, ja sitten se kultapalmikoilla koristettu kasukka. Ja se asukokonaisuus, johon jokaiseen neljään vaatekappaleeseen sisältyy kultaa. Laittoiko nyt ylipappi nuo kaikista komeimmat vaatteet päälle, kun hän meni tuonne kaikkein pyhimpään, kaikkein lähimmäs Jumalaa, kaikista tärkeimpänä päivänä. Olisitko sinä laittanut ne kaikista hienoimmat vaatteet, jos olisit ollut nyt tuossa ylipapin asemassa? Raamattu kertoo, että suurena sovituspäivänä, tuona ainoana päivänä, jolloin sai mennä sinne kaikkein pyhimpään, toimittiin juuri päinvastoin kuin että olisi laitettu ne kaikista hienoimmat vaatteet. Sinne esikuvallisen kerubien vartioiman Jumalan valtaistuimen eteen mentiin kaikista yksinkertaisimmassa asussa, sellaisessa nöyryyttä kuvastavassa pellava ihokkaassa. Jumalan kasvojen edessä riisuttiin pois, tai ylipappi riisui siitä hienosta asustaan kaiken sen hänen kunniakseen ja kaunistuksekseen tehdyn loistavan vaateparren. Sinne mentiin vaatimattomassa, nöyryyttä kuvastavassa asussa, ja mukana oli vain veriuhri. Mitä tämä meille julistaa? Eikö niin, että tässä on vahva kuvaus jo etukäteiskuvana Kristuksen uhrista meidän syntiemme puolesta? Ajatellaan nyt Kristusta. Hän on Jumalan poika. Taivaan kuninkaan ainoa poika. Ja mitä hän tekee? Hän syntyy ihmiseksi. Riisuutuu kunniastaan. Ottaa orjan muodon, niin kuin filippiläiskirjeessä sanotaan, ja antaa veriuhrin meidän puolestamme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja tämän uhrin Jeesus Kristus sitten vie sinne ei käsillä tehtyyn ilmestysmajaan tai temppelin kaikkein pyhimpään, vaan sinne todellisen Jumalan valtaistuimen eteen siellä taivassa. Ei enää mitään esikuvallista, vaan nyt todellista. Ja Kristus vie tuon Golgatan keskimmäisellä ristillä annetun veriuhrin taivaaseen, isän istuimen eteen. Ja sen takia Raamattu sanoo, kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Tämä on Kristuksen ansio sinun ja minun puolestani. Ja tämä helatorstain sanoma on meille luovuttamaton. Se on rikas ja tärkeä. Ja haluan nyt onnitella sinua, että olet pyhittänyt, erottanut tämän hetken helatorstain sanoman äärellä. Hyvä ystävä, tartu nyt siihen uskossa oman elämäsi siunaukseksi ja pelastukseksi. Ja saakoon hyvä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki siunata sinua armonsa ja totuutensa kautta. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Hyvää ja siunattua Kristuksen taivaaseen astumisen päivää.